Yeah. birbirine zayıf. Hayat bin alatanın batıradın, solay bin günlerin batıradın. Keliz ala tüytürüm ve tüysün koy. Olgan menin üstü mağınadın. Keli arıstay kısık köz kemkendi koy, azın karşılaşka batıradın. Ринатта кепетті жаңағана, қос құлағы қалғайып отырадым. Үшінші болып сапсарым мен кеп тұрмын, тәт бөлемін ел жұртқа татырадым. Қарасаң ақындарда сұлу жоқ қой, әдемі болған менен сағынадым. Ерманы бағамызға мың рахмет, түрімізге қарамай, шақырадым ай. Кемейміз нарабызға Қос-қостан тойын болып жатқаннан соң Бізде келіп қосылдық арамызға Ассалаумағ алейкум деп алайын Мұндағы данамыз бен дарамызға Астананың атынан шыққаннан соң Шақтап сөйлеп көрейік шамамызға Нардың жүгін жіберді арқаладып Сол сенімді біз ақтай аламызға Нардың жүгі бірақтан не тұрады Ардың жүгін көтерген балаңызға Оу, жаңа әнмен кеп қалған жаңа депсің Салғыр жаңның әуенін ала кепсің Әләуләйінімі біткен алғар ұстап Енді қаләуләйінімге сала кепсің Абай мен шәкәрімнің бар өлеңін Жасыңнан жатқайдатын бала болсың Жидебайда бәйге алған ол, сынынан бүгін тағы аман өтсін. Құдайым мүнгенімді таға дейтсін, ылайым кегенімді жаға дейтсін. Жеңіңіз еске өнмен еріп кетіп, мам жұлдызым жаңа өнмен жаңа кетсін айын. Айтсайша алмадымды Сен өзіне нәрсені бідіп айттың Қарағайын жатыр ой жапырылып Мұқты болсам осының сынын айттың Ал сен болсам күресің түрімізге Ағайын айтындашы мұны айттың Дос-дос деген жылады тек айтып жеді Сен болсам алыр үстен күліп айттың Басын болса басының мейін емес Басындағы ел жұрттың Нұмын айтын айын Құлақсап күңіренген өнімізге Шәкәрімді шығарар ет шырылдасан Қорған бұл дінімізбен дінімізге Болмаса қырап ұлып жезден қайтын Жетпек бұл қашып кеткен түбімізге Әйтпесе ағайынға қандай пайда Біріміз күлгенменен бірімізге Қарауылға келгенде не десең де Қарауыл қоймай ешкім тіліңізге бай
Thank you.
Шыңғыстанға келген екен 300 мың. Әрмендермен аралай кеп әсем ән, тәтті дейден ұмытар қаптан абай. Қуанып бол балағай бол ағам мен, бір жандардың әні қайда жастар жүр. Шырқатуға келдім бүгін бір жан шоу. Ха-ла-ла-ла, ла-ла-лай-де, ха-ла-ла-лай-да, лай-ла-лай-да, ха-ла-ла-лай-де. Қазақтың төрт құпыла шартарапы алыстан, ағын көрсе алқаланы қалық қазақтың. Сал серілер еркеседі соларыдан, алдалашқа ән тарады қоғамда. Сыймаған ғой мұнда ерлер сенімдей, қымсыз қылыш қалтанадай құлады. Қола берін аңыраттан ақанды, батыр аштың балталары қоянды. Жәрмеккесі думанында сабаған, салғыр жәрді арқадағы арғынның. Әсес әсетіне арындаған әдейі, ұғыш қызым анталады мәдейдің. Құңзарына құлақ түркін атыңнан, айналайын қарқаралы қазақ көп. Сал серімен тағдырлас көй азамда, қасыретте арқалады жасыңнан. Еркіндікті сүйгенімен басынан, бұппен айлы тарқамады. Жерімді айтып өзіндей, өзің тойға бұратпасын. Жер соғып қарағайын құлапты деп айттың ау, ала талды сынап досым. Талды күн құлатсы құлатса да талымды да тәңірідің. Әмірінен кім аттасын кешеге, саңырау құлап жарылыстар әліңді. Құлақтасын ауданған, жер ананы асты үстіні ал емес. Адам мен ал бірақ ташын, ендесін сынайтығын хақтар ала жермекін. Келмегенде сынатпасын абайдың, талды күнін бір шоқ күнін салымдар. Жарымыз мен жылатпасын алланың, ісіменен сұлатса да бомбаның. Күшіменен сұлатпасын бұраның, құлатса да адамның қолышымен құлатпасын. Иранжан көп айтылсын шүкіріміз келеді ол, түзім шығып түтініміз. Айтылсын сақтасында егемізді әзілдеп, үріп құлмен үкірді қоз деушеді. Мені Пушкин, сені Путин кішкеней, келгенден соң бітіріміз. Орыс боп кетпейміз ғой одан бірақ, өйтпірі түркілердің тұқымымыз. Өлілге сенен көрі мен жақырмын айтуға, ақиқатты құқығымыз алдарған. Сол Пушкинді өз дініне абайда, ақылбайда құтылымыз. Бай құмырмен тұлап жатқан сіз шайлай, дұрыс емес пікіріміз. Ай тұдыр құла-құла ұлға не жақсылық жасауға, ай келген екен Путиніңіз. Жанды болғаннан соң өр алашын, басқа түскен тағдырға көн аласын. Үйді жерді сен маған айт дедің ғой, және оның бағасын бер аласың. Үй алу дегеніңіз бір қиямет, бұйырып жатса ғана жер аласың. жер алуда бірақ та оңай емес, ол үшін мақтау керек ел ағасын. Ал біз болсақ мақтамай жамандаймыз, сонан кейін башыдан ден аласың. Жер алам деп жүргенде жер сен алып, сонан соң мәңгілікке дем аласың ай. Құйылады абайдай рухтарынаға. Осылардың жалғасы біз емес пе? Ұлылардың ұлыны үлгідегі тұққандары. Туған жерін тіліне тие кетсін. Намысын астананың жыққан бала. Сыр елі шиелінің баласы едің. Ұлының ұлылығы жұққан дана. Сол жерде ұлы Абайдың мектебі бар. Мен сондай тәлім алған құптордада. Мұны неге айтты деп таңғалғандар, мұнда үлкен мағына бар оққанға да. Абайдың мектебінен нәр алған соң, тұратын жөнім бар ғой жұрттандара. Сондықтан да Абайын қолды соғып, сөзімізге бергейсің сырттан баба. Абайдың ауылында бір өзімсің. Абайдың мектебінен шыққан бала. Ау сенің де туған жерің Семей ме екен? Семей бүгін сені ерекше елей ме екен? Пушкинді Абай адам аударған ғой. Оны айтсам көңіл күйге бөлей ме екен? Ал енді қасындағы мынау Пушкин біздің Абай адам, біздің Абай жайлағайын не дейді екен ай. Әр көптім өттім шымынау дүниедің, қарада өттім қан төккін. Билердің бие атанған, түрі билер деп аталған. Әдеттей бабаң ол төккін, сұлтан боп елін билеген. Әз басын әскей деген, Құнанбайдайын нар төккін. Өлім мен сөздің патшасы, ақылдың алтын қақпасы. Абайдан ұшып жан кеткен, қарада басын қаным деп. Айтай сұлуларым деп, әйлерімдей жар төккін. Мамай батырым кеудемдеп, кербестімінсе беудемдеп. Жерімнен қашып жау кеткен, бір дүнияй жалған деп. Жалғаннан дүн қалған деп, көкбайлар солай әндеткен. Тоқсаннан жасу асса да, ақпаза берген патшаңа. Шәкірдей шежді шал төккін, қыршында кеткен жәнібек. Әуелей салған әні бүр, алаштың жұртын тербеткен. Өлмесе солар қайдыды, тағдырда қаданып заң еткен. Айналайын қалып қой, халық дейтін алып қой. Ұранды байтып аттарын, ұрпаққа берем хаттарын. Солардың өмірі мәңгілікке. Қыдырдарын қараса бақ шығарар, шыңыраудан болашағар. Көкбайын жанатайдың жырлау керек өзгедің. Қашалап Семейде біліміз деп қашқан көкбай алыс көп апармас деп шала сауар. Жасыннан өткір мінез өзі түскін сені боп қой думанды тамашалап. Қарамай бай кедейіне ұнамаса арадай ащы тілмен шаға сала тісті боп айналуға аздалғанда қалып дей.
оттайын, өткірдің өзін жүзіндей, кестенің сөзі бізіндей. Өзімді бүгін жоқтайын, қанағаттар жоқтарда, қайғысыз қарны тоқтарда, шыжғырып еден шоқтайын. Алыстан ұстаз алғызып, еліне мешін салғызып, қазақтың жинап көп байын, әли хандармен мұңдас боп, алаш ордамен сырлас боп, жұртың ойларын жеп байын. Өмірден мен де өттім де, орным ал едім неткім де, термен деп күнде өттайым.
Ciao.
қыстағы тек тұнсыз ба? Жүрсін ағам, маған бұлай деп отыр ғой, бірінші орын аласың деп тұрсыз ба? Басқарған деп осынау данам елді, жырлады ғой тоқтамай таран елді. Мен бұлай 15 минут айтпасам да құным менен түспейді баған енді. Себебі сен онсызда бір абай мен мойындатып қойғансың бар әлемді ай. Айбабалар жасайтын мықты ыдыран, шыңға шығар бұл жерден шыққан ұлан. Дұшпандары иманын үйірікті, мамай батыр өткенде сырттарынан. Абай менен Көкбайдай аталарым тарихта жазылмапты жұптарынан. Шәкәрім Ақылбайдай даналармен өлшеусіз өлмей жеткен ұлтқа мұрам. Әдебиеттің өрлеуі басталады әйгілі әуестегі Мұхтарынан. Әмина Шәндібек пен Болаттардың уыз өлең төгілген ұрттарынан. Тектілерді туған елді сақтасын сұқ көздердің соқтарынан. Басқаның алтынына бермейтіндей бұл жердің құмына да құттарған ай. Ай құдайым енді бізді сақтас екен, бұлыққа бұйы қосағының батпас екен. Жүрсін ағам тоқта деп белгі берді, енді бұйы қосағының ағайын тоқтас екен. Тобықтының еліне келген кезде тобығымнан мен ешкім қақпас екен. Сені жаңа Ерман көп мақтады, сол сенімді үріспе мақтас екен. Бірақ мені бұлаған мазақтайды, бұл сәрден дейін тілімен шақпас екен. Бірақ та осы жолы күрт өзгеріп, кеткеннен соң мені көп мақтас екен.
Бұл сөз сұрайсын бастаған ар жағында тұр. Рүстем Қайыртайұлы қазір алқасы. 1-9-4-10-49 Еренғайып Күзембаев 1-8-3-9-1-10-45